Liberāli konservatīvās un Irijā lielākās partijas Fine Gael līderis Enda Kenijs pēc divu mēnešu ilgām diskusijām par mata tiesu ir guvis vairākumu akceptu atkal būt Īrijas valdības vadītāja krēslā. Balsošanu parlamentā veic atkārtoti un tā vilkās ilgi tā iemesla dēļ, ka neviens no lielāko partiju līderiem, kuri pretendēja uz premjerministra vietu, nebija guvuši vairākumu atbalstu. Enda Kenijs būs pirmais partijas Fine Gael līderis, kuram būs izdevies atkārtot iesēsties premjerministra krēslā, turklāt par spīti tam, ka viņš vadīja valsti arī Īrijai grūtajos finanšu krīzes laikos, kad nācās aizņemties naudu no starptautiskajiem kreditoriem un piedzīvot smagu taupības programmu. Uzņemoties valdības vadītāja pienākumus, Enda Kenijs publiski pavēstīja, ka strādās ar valdību un parlamentu vienotā labākai Īrijai. Taču mediji izvērtējot to ieguldījumu, ko no Kenija kā Īrijas premjerministra varētu sagaidīt tuvākajā laikā, norāda, ka pat ieņemot jauno amatu, politiķis izskatās un visticamāk arī ir noguris. Viņu neapmierinot arī šā laika sadarbība ar Briseli un jau pirms vēlēšanām uz sanāksmēm Eiropas Savienības galvaspilsētā Kenijs esot devies sakostiem zobiem. Savas partijas priekšgalā viņš ir jau 14 gadu un politiķim, kuram apritējusi 65. Gadskārta, šis posms jau šķietot pietiekam garš. Turklāt Kenija drīzumā sagaida arī neviena vien vētra, kuru Īrijas ūdiņos grasās savērpt. Arī 23. Jūnijā gaidāmais referendums Lielbritānijā par palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Īrija un Lielbritānija ir tuvākie kaimiņi un starp abām valstīm, pamazām nolīdzinot vecās konfliktu rētas, ir izveidojušās ļoti ciešas attiecības un sadarbība. Īrija būtu tā, kas pirmā un visasāk izjust Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības. Pirmkārt jau ekonomiski iemeslu dēļ. Turklāt tas radīt arī daudz problēmu Britu karalistē piederošajā Ziemeļīrijā dzīvojošajiem, kuri fiziski atrodas uz Īrijas salas. Priekšvēlēšanu kampaņā Kenijs ir apsolījis, ka, ja gadījumā viņu iecels par premjerministru, viņš sarīkos asambleju par aborta likumiem Īrijā. Pat labam valstī aborti ir aizliegti un pieļaujami vien ārkārtas gadījumos, ja ir veselības problēmas. Kenijs ir norādījis, ka šis ir jautājums, kas jau 30 gadus šķeļ Īrijas sabiedrību un ar to būs jātiek galā. Politiķis ir nodomājis izveidot īpašu ekspertu komisiju, kas visu izspriestu un tad būtu balsojums partijā. Par spīti sagurumam pret Eiropas Savienības procesiem un ceļojumiem uz Briseli, Eiropas Savienības institūcijās Enda Kenijs ir cienīts politiķis, kurš parasti ir ieturēts un neizrāda īpašu vēlmi spīdēt pirmajās rindās. Taču, ja atbalsts viņam ir Briselē, tad par to un noturību pašmājās Kenijam būs vēl jāpacīnās, tā kā politiķis vadīs mazākumu valdību un savu vietu ir ieguvis ar ļoti minimālu pārsvaru. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.